Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Judul khotbah hari ini adalah Holy People atau Holy Nation. Kita masuk di bulan Maret, di bulan ketiga di tahun ini. Tema bulanan bulan ini adalah halo. Halo itu kayak lingkaran yang di atas kepala ya, kalau kalian suka lihat. Dan berbicara soal holiness, kekudusan, dan humility atau kerendahan hati gitu ya. Nah, jadi sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai kekudusan gitu ya, kekudusan dan kerendahan hati. Saya bisa bilang bahwa ini adalah salah satu topik tersulit yang saya bisa bawain atau yang saya dapatkan gitu ya, atau yang saya mungkin bisa atau mencoba bagikan, karena untuk hidup kudus dan hidup rendah hati itu kayak nggak natural buat saya. Dan seperti saya expect, jadi saya kan kasih tema kan udah setahun ya, udah saya bikin tema setahun itu saya share ke Ivan sama Daniel gitu ya. Kira-kira mana yang menurut kalian, yang menurut lu relate dan mau punya passion untuk nyampein pesan di tema tersebut. Seperti dugaan saya, nggak ada yang memilih bulan ini. Kayak ini kekudusan, berbicara soal kekudusan dan kerendahan hati. It's a tough, I would say, topik yang sangat berat buat setiap kita. Karena setiap kita mungkin berpikir bahwa Oke, tahu tentang kekudusan, pernah dengar soal kekudusan, pernah dengar soal Roh Kudus, pernah dengar soal kerendahan hati, tapi itu sesuatu yang muluk-muluk, tidak terjangkau, dan omong kosong. If you're with me, kamu berpikir kayak, iya kekudusan, tapi come on, siapa sih yang bisa sendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus, please, gitu kan. Siapa yang bisa hidup dengan standar kekudusan yang Allah punya gitu, kalau kita mau jujur terhadap diri kita sendiri. Kita akan mulai hari ini, firman hari ini di 1 Petrus 1, tulisan Petrus kepada jemaat, panggilan untuk hidup kudus. I want every one of us untuk menghormati firman Tuhan, boleh berdiri, kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 13 onwards, tinggal baca di depan. 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Silakan duduk. Oke, jadi 1 Petrus 1 ayat 13-16. Petrus secara tegas menyampaikan pada jemaatnya gitu ya. Ini disampaikan bahwa hendaklah kamu kudus, panggilan untuk kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu seperti Dia. Ada tertulis, hendaklah kuduslah kamu sebab aku kudus. Diskusi atau firman Tuhan hari ini gak jauh-jauh dari 4 ayat ini, cuma 4 ayat, tapi kita akan coba gali apa sih yang membuat kita sulit atau menjauhi yang namanya kekudusan, atau mendengar itu sebagai suatu terms yang sangat menyeramkan. Kalau kamu kayak saya mungkin mendengar hal kata kudus tuh kayak serem gitu. Either satu, kamu sok kudus, bener ya? Ketika kamu mencoba ngelihat orang lain, hidup orang lain, dan kamu bilang dia gak kudus, dan kamu sadar bahwa kamu lagi jadi sok kudus. Tapi on the other hand, kamu tahu sendiri bahwa hidup kamu sendiri, atau kalau kamu seperti saya, sangat sulit kayak menjaga kekudusan di standar Tuhan. Gak mengingini milik sesamamu, tidak membenci saudaramu gitu ya, kayak hormati ayah ibumu, halo gitu, ingat dan kuduskan hari Sabat gitu kan ya. But I'm busy gitu. Tapi aku ada kerjaan, tapi aku banyak kerjaan, tapi aku banyak deadline. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Who can do that these days? Sulit sekali untuk kita hidup kudus sepertinya gitu ya. Nah, kenapa sih kita menghindari topik kekudusan? Atau saya menghindari topik kekudusan? Atau kalau kamu dengar topik kekudusan, kamu akan berpikir, oh, ini pasnya buat orang tua saya di sebelah, di mana, you know, mereka hidupnya udah lumayan predictable. Gimana udah semuanya udah mapan, udah settle gitu ya, udah tinggal tunggu Tuhan datang atau pulang ke Tuhan gitu, cocok gitu bicara kekudusan. Tapi kita yang masih muda, yang challenge-nya banyak, yang bisnisnya unpredictable, yang kerjaannya unpredictable, yang harus berurusan sebagai generation yang apa sebutannya, Big Mac, tahu Big Mac? Jadi bukan cuma orang tua sendiri, tapi orang tua pasangan dan keluarga besar pasangan juga harus sesuatu yang harus di cover dan di sustain. It's if you're like me atau kalau kamu ada di situasi seperti itu, mungkin kalau kita bicara kekudusan sesuatu yang agak ngawang-ngawang atau sulit, betul? Kenapa kita menghindari topik kekudusan? Ada beberapa hal yang saya perhatikan. Yang kesatu adalah kompromi humanisme dan budaya. Kita sangat ingin di-accept oleh dunia, kita takut menghakimi, membuat kita tidak lagi menjaga standar kekudusan. Oke, kita sangat terpengaruh dengan humanisme. Humanisme mulai masuk ke gereja, di mana kalau kamu cari dengan mudah, kamu bisa menemukan hari-hari ini ada gereja-gereja yang mulai memberkati pasangan yang sesama jenis. Humanisme dan budaya mulai masuk ke dalam kehidupan bergereja dan membuat kayak, oh, kalau saya terlalu strict, kalau saya terlalu kudus, kalau saya menjaga certain principle atau certain behavior atau ke tingkah laku tertentu, kalau saya menjaga standar tertentu, saya adalah orang munafik. Kalau saya menjaga standar tertentu, saya sok kudus. Padahal saya juga masih berantakan. Kita mulai follow, kita mulai ikutin apa yang budaya katakan, apa yang humanisme, apa yang dunia katakan. Kalau menurut dunia kamu gak boleh menghakimi, kamu gak boleh menghakimi orang lain itu hidupnya masing-masing, lu jangan ngatur-ngatur orang, kamu mulai ngikutin prinsip itu. Tapi menariknya, ketika ada orang Kristen yang jatuh di dunia langsung di-cancel gitu ya. Tapi kalau diri kita, antar kita gak boleh menghakimi, tapi kalau ada public figure, apalagi pastor, apalagi worship leader gitu, seneng banget kalau jatuh, wah, cancel. Right? Ini kehidupan budaya humanisme yang ada di kita hari-hari ini. Kedua, cheap grace atau kasih karunia murahan. Kita menganggap bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan adalah surat izin untuk berbuat dosa. Benar? Karena Tuhan sudah mengampuni seluruh dosa kita, jadi kita hidup suka-suka. Ini yang membuat kita menjauhi yang namanya kekudusan-kekudusan. Udahlah kan, Tuhan udah mati buat gua. Di NLC selalu diajarkan Tuhan itu outside of space and time. Tuhan itu melihat saya di akhirnya. Jadi kalau Tuhan udah mati buat semua dosa saya bisa hidup seenak-enaknya. Ini kasih karunia murahan yang kita salah pahami. Ketiga, literasi Alkitab yang rendah. Bukan cuma literasi yang rendah di Indonesia, literasi Alkitab lebih rendah, lebih spesifik lagi, bahkan lebih rendah lagi. Ketika mendengarkan firman cuma dari lepehan pendeta-pendeta favorit, ketika mendengarkan firman cuma dari FYP-FYP, ketika mendengarkan firman cuma dari story-stories 15 second, kita memiliki literasi firman Tuhan yang sangat rendah, sampai kita kecampur-campur, sampai kita gak ngerti mana yang kebenaran firman Tuhan, mana yang bukan. Kita gak ngerti mana yang logos, mana yang bukan. Kita gak ngerti mana yang Tuhan katakan, mana yang bukan, dan mulai berantakan. Kita gak fully understand betapa kayanya untuk hidup sebagai orang yang taat, betapa mewahnya, betapa kerennya, betapa privilege-nya untuk bisa hidup kudus. Kita gak paham, karena kita mendengarkan kekudusan kayak sok kudus, tapi kita juga gak mencoba mengerti apa itu kekudusan yang Tuhan inginkan, jadi kita berantakan. Literasi Alkitab yang rendah membuat kita menghindari. Dengar, aduh, bulan Maret lagi bulan kekudusan di NLC, it's time for me untuk gak datang dulu gitu ya, karena kekudusan, saya tahu yang khotbah juga belum kudus. Gak usah sok ngajar-ngajarin kekudusan sih. Literasi Alkitab yang rendah membuat kita expect sesuatu yang tidak Alkitab janjikan. Kita mengharapkan sesuatu dari orang lain yang tidak pernah Alkitab tuliskan dan janjikan. Alkitab gak pernah tulis imitatio merik gitu ya. Jangan gitu ya. Yang Alkitab tulis adalah, ikutlah, teladanilah aku, kata Paulus, sama seperti aku meneladani Kristus. Kalau ada yang kamu teladani, Paulus. Kalau kamu mau naik level lebih berikutnya, teladani Kristus yang paling benar. Jadi kita gak pernah harusnya expect atau idolize atau fully mengharapkan pesan Tuhan cuma datang dari satu dua orang di hidupmu. You know, kamu punya akses sama Tuhan. So, literasi Alkitab yang rendah membuat kita ngeri sama topik kekudusan. Kita menganggap kita terlalu sok kudus atau kekudusan sesuatu yang tidak tercapai sama kita. 1 Petrus 1:13 tadi, saya balik. Atau satu ayatnya kita bedah hari ini, oke? Okay? 1 Petrus 1:13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ada tense yang agak-agak berbeda sama bahasa aslinya dan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris di ESV dikatakan, therefore preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Di sini dikatakan bahwa preparing your minds for action, kesatu. Kedua, being sober-minded, jangan mabok gitu ya. Ketiga, set your hope, letakkan pengharapanmu seluruhnya akan kasih karunia yang akan dinyatakan ketika Yesus datang lagi atau ketika kamu ketemu lagi sama Yesus. Berbeda yang atas pada waktu penyataan Yesus Kristus. Oke, tapi penyataan Yesus Kristus kapan? Back then, waktu mati di kayu salib, nanti atau kapan? Tapi di bahasa sih kita mengerti bahwa ini nanti. Waktu Yesus Kristus ketemu lagi sama kamu, either kita yang pulang atau dia yang datang, itu adalah pengharapan kita harusnya ada di hari itu. Di hari kamu face to face sama Yesus dan Yesus bilang, masuklah hambaku yang baik dan setia, amin, 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 gitu ya, amin, gitu ya, ketemu Yesus, Yesus ngomong gitu ya. So, itu pengharapan kamu harusnya ada di hari itu tuh. Pengharapan kan kamu sepenuhnya ada di hari itu. Di hari kamu ketemu Yesus dan Yesus bilang, hey, masuk hambaku yang baik dan setia, turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pengharapan kita harusnya gak keluar dari situ, kata Petrus. Nah, kita bahas satu-satu, apa sih maksudnya? Yesus lagi bicara, Petrus lagi bicara atau menyampaikan bahwa, hey, setiap kita harusnya hari-hari ini, sekarang, gak cuma, oh nanti, yang penting saya udah terima Tuhan, nanti saya akan masuk surga, atau nanti saya akan selamat, enggak. Petrus lagi bicara, hari ini siapkan akal budimu dan waspadalah today. Petrus lagi bicara, evaluasi tindakan kita setiap hari, dan oh, tindakan saya hari ini sepadan gak sama hari nanti yang saya bakal ketemu. Nangkep ya? Jadi, yang dia lihat bukan cuma yang hari ini, bukan cuma hari ini dia harus tindakan apa, hari ini dia harus ngomong apa, besok dia harus gimana, enggak. Di kepala dia selalu ada, pengharapan dia adalah suatu hari nanti waktu ketemu sama Tuhan. Jadi ini yang membuat dia balance hidupnya. Jadi dia enggak cuma melulu sibuk dan mabok dengan situasi dan kebaikan dan keburukan hari ini, tapi dia selalu berpikir, oh one day, the final day, the most important day in my life adalah hari di mana aku ketemu Tuhan lagi. Jadi dia ada satu eyes-nya, satu pengharapan dia selalu di hari yang Yesus menyatakan dirinya secara penuh. Oke. Apa implikasinya? Implikasinya ada beberapa. Yang pertama tadi, preparing your mind for action. Siapkan pikiranmu untuk proactively menjadi sebuah tindakan. Nah, kalau saya lihat di sini, iman itu ada dua tipe. Iman itu ada iman proaktif, ada iman pasif. Right. Iman itu ada orang Kristen yang menghidupi imannya secara proaktif, preparing your mind for actions, kata Petrus. Ada orang Kristen yang menghidupi imannya secara pasif. Bedanya apa? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Dalam kehidupan pribadi, iman yang pasif akan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. KTP-nya Kristen. Ke gereja, pelayanan, iya. Iya, pelayanan. Kalau ditanya kamu agama apa gitu pas mau masuk kerja, Kristen Protestan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi itu iman pasif. Iman proaktif adalah mengkalibrasi pikiran, perkataan dan tindakannya setiap hari. Beda ya? Beda. Kalau yang satu tunggu ada pasukan yang datang ke rumah terus kayak, "Kamu Kristen ya?" gitu. Iya saya pengikut Tuhan gitu, martir gitu, kira-kira gitu. Itu iman pasif. Proaktif setiap hari, kok hari ini pikiran gue gak selaras sama apa yang gue baca ya. Nangkep ya, kok hari ini perkataan saya tidak membangun ya. Sering gak sih, ada gak sih di waktu-waktu kayak pas kamu lihat chat kamu lagi, why, kenapa saya chat kayak gitu ya, gak sopan banget ya, kenapa saya ngegas banget, apakah saya harus nulis kayak gini? Kayaknya ada banyak wordings yang lebih ramah dan lebih sopan gitu. Dan lebih membangun daripada yang pernah saya sering soalnya. Terus kayak, oh, hey, proaktif adalah senantiasa mengkalibrasi pikiran, perkataan, dan tindakan kita terhadap apa yang Tuhan suruh. Kedua, terhadap tekanan dunia. Iman yang proaktif melihat tekanan dan kekecewaan sebagai kesempatan untuk berakar dan iman untuk bertumbuh. Guys, kalau semua rencana kamu terjadi, kalau di tahun 2019 kamu punya plan 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan itu kejadian sekarang 100%, tahu gak kamu gak butuh iman. Kamu cuma butuh perencanaan, dan perencanaan kamu sangat baik prediksi kamu sangat baik, forecasting kamu sangat baik, kamu bisa tahu 5 tahun ke depan kamu ada di apa, posisinya apa, financially kamu ambil, harus ambil keputusan apa, kamu di PHK apa enggak, kamu kerjanya di A atau B, kamu tahu merencanakan semuanya dengan baik dan semuanya terjadi. Tahu enggak? Kesempatan iman bertumbuh itu ketika yang kamu lihat tidak sesuai sama yang kamu harapkan. Itu adalah ground untuk imannya bertumbuh. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul? Jadi kayak meskipun belum lihat, meskipun kamu tahu kayak ininya ini gak mungkin, meskipun kamu bilang kayak, oh kok rencana saya gagal, kok rancangan saya berantakan, itu adalah waktunya di mana iman untuk berakar dan bertumbuh. Kebalikan sama iman yang pasif. Iman yang pasif ketika melihat ada tekanan dunia, oh ini alasan untuk mempertanyakan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya, dalam komunitas tahunan ini, saya menemukan orang-orang yang kenapa gak lagi ke gereja? Kenapa gak lagi pelayanan? Kenapa dulu begitu semangat? Kenapa sekarang gak pelayanan? Bukan ngomong pelayanan deh, kenapa sekarang gak berkomunitas lagi? Kenapa sekarang gak lagi berakar di suatu tempat tertentu? Oh, jawaban yang paling sering dan paling umum adalah apa? Karena kecewa. Karena kecewa, itu alasan yang paling sering. Dan kecewa sama orang lain, itu kayak 80% of the time. Kecewa sama orang lain, berhenti cari Tuhan. Saya selalu bilang, saya selalu ingatkan di tempat ini bahwa ketika kamu kecewa sama kehidupan seorang Kristen dan kamu menjauh dari Tuhan, bahasa Inggrisnya you are insulting the living God, kata Matt Chandler. Bahasa Indonesianya kamu lagi menghina Tuhan yang hidup. Iya dong, katanya ngikut Tuhan, kok karena teman kamu tidak melakukan A, karena teman kamu melakukan B, kamu yang kecewa dan ninggalin Tuhan. Itu kan kamu lagi menghina Tuhan artinya. Padahal kamu juga masih dalam proses yang sama. So, tekanan dunia menunjukkan iman yang proaktif atau iman yang pasif. Ketiga, komunitas. Iman yang proaktif bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain dalam komunitas. Ya, jadi iman yang proaktif itu selalu tahu bahwa, apa di Amsal ditulis bahwa setiap orang benar menurut pandangannya sendiri ya. Jadi, kamu perlu orang lain untuk ngingetin kamu. Kamu perlu orang lain buat doain kamu. Kamu perlu orang di sekitar kamu yang kamu bisa jujur dan bilang, eh kayaknya persepsi saya kayaknya ada yang salah, tapi I cannot shake this feeling. Pernah gak di situasi kayak gitu? Kamu tahu kamu salah, but you cannot shake the emotions dan the kekesalan, kedongkolan, kepahitannya tuh kayak tetap ada. Komunitas adalah tempat kamu bisa open up dan bilang, hey, can you pray for me? I'm a bit tired here. I'm a bit exhausted here. Saya capek banget. Saya kecewa banget. Saya pahit banget. I need you to pray for me. Gua tahu harusnya gua gak begini. But I need you to pray for me. Itu tempat komunitas berada. Ya. Komunitas gereja yang efektif yang kayak gitu. Yang saling mendoakan satu sama lain. Mau orangnya 15 atau 8,000. Regardless. Komunitas yang berakar dan bertumbuh adalah kamu bisa open up. Kamu bisa open up. Orang lain mendoakan kamu. Kamu bisa mendoakan orang lain. Okay? Komunitas, iman yang pasif. Saya menjadi bagian selama nyaman dan aman, right? Selama di komunitas ini saya mendapatkan apa yang saya mau. Sama kayak apa? Saya pakai aplikasi kan. Selama aplikasinya diskon, saya akan stay here. Ketika sudah tidak diskon, bye-bye. Oh, konsumerisme yang masuk ke kehidupan kita itu masuk juga ke kehidupan kita bergereja, bukankah demikian? Selama ini nyaman dan aman buat saya, I will stick around. Kalau ini sudah tidak lagi nyaman, apalagi tidak lagi aman, mulai ganggu-ganggu hidup saya, mulai ngatur-ngatur saya harus pacarannya gimana, mulai ngatur-ngatur saya harus ini atau harus enggak, mulai ngatur-ngatur saya baca Alkitab atau enggak, bye. Itu iman yang pasif, tidak proaktif. Berikutnya, pengaruh. Iman yang proaktif, waktu jadi dampak, itu intentional, punya prinsip dan peka terhadap tugas. Dia tahu, sorry, ini artinya, pertama intentional, dia tahu di tempat kerja, orang yang imannya proaktif, kamu tahu di tempat kerja kamu ada assignment buat kamu. Saya nggak bilang assignment itu tugas kamu di half one 2024 ya. Bukan. Assignmentnya itu adalah ada teman kerja kamu, ada bos kamu, ada bawahan kamu, yang kamu ada di sana untuk menjadi jawaban buat dia, bukan cuma buat kerjaan, tapi juga ketika dia dalam masalah. Jadi kamu bisa mendoakan dia, itu assignment buat kamu. Intentional, berprinsip, dan peka terhadap tugas-tugas. Di dalam komsel kamu ada tugas. Di dalam pelayanan PW kamu ada tugas. Bukan tugas PW, tapi tugas untuk melayani orang lain di sana. Oke. Iman yang pasif, ragu, terutama jika akan terlihat menghakimi atau intoleran. Jadi ketika saatnya untuk take a stance, iman yang pasif ketika saatnya kamu harus bilang, no, saya percaya Tuhan dan menurut saya nggak setuju dengan cara itu. Oh, iman yang pasif akan sangat ragu untuk berkata demikian. Karena iman yang pasif, dia akan, ntar gue dicap intoleran, ntar gue sok kudus, ntar gue dianggap menghakimi. Dia akan hesitant. Itu yang kebalikan sama iman yang proaktif. Yang terakhir, terhadap dosa dan pencobaan, iman yang proaktif akan secara sadar menolak dan menjauhi dan hidupnya dalam pertobatan. Tapi iman yang pasif akan santai. Yang penting outcome. Saya bicara dosa dan pencobaan, iman yang pasif ini bicara soal hidup atau kekristenan yang agak lenient, agak laid back. Oh, yang penting reputasi saya, yang penting gak ada yang tahu. Yang penting konsekuensinya gak ada. Selama konsekuensinya gak ada, hidupnya kayak apa, suka-suka saya. Nangkap ya? Iman yang pasif adalah iman yang bilang, yang penting kan gue masih jadi berkat kok. Gue masih kasih makan orang kok. Gue masih kasih perpuluhan kok. Gue masih pelayanan kok. Gue masih membangun sesuatu yang ada di value sama dunia. Outcome. Tapi prosesnya berantakan, iman yang pasif akan tidak terlalu peduli. Nangkap ya? Tidak terlalu peduli. Yang penting gue jadi berkat dalam tanda petik. Yang penting gue menghasilkan. Gue dihargai dunia baik dengan baik kok. Outcome-nya baik, meskipun prosesnya gue meninggalkan Tuhan, meskipun prosesnya gue semakin lama semakin jauh dari komunitas, meskipun prosesnya gue semakin jauh dari Tuhan, meskipun dalam prosesnya tindakan perilaku perkataan gue semakin menyimpang dari apa yang Tuhan suruh, yang penting gue lebih sukses dari yang lain. Ini iman yang pasif, iman yang santai, berorientasi pada outcome. Oh, culture bener, di budaya kita, yang kamu yang di tempat kerja, kamu yang bukor, orientasi selalu pada outcome. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah, karena itu kan tempat kerja. Yang jadi salah adalah ketika orientasi pada outcome, kamu bawa ke kehidupan kamu. Nangkep ya? Kerja, ada orang di Alkitab yang kerja capek-capek gitu ya, pinter, steward, kebunnya dengan baik, ladangnya banyak hasilnya, lumbungnya sampai penuh, dia sampai bikin lumbung kedua. Very smart, outcome-nya sangat bagus, lumbungnya aja sampai gak cukup. Dia, orang-orang ini sampai bilang, lihat lumbungku sudah penuh. Tinggal pesta-pesta aja, look how good I am. Dan Yesus berkata, hey orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil. So Yesus lagi gak lihat outcome doang. Buat Yesus bikin outcome baik itu kayaknya mudah. Dari 5 roti 2 ikan dia bisa bikin outcome 5.000 orang kenyang gitu. Kayak it's easy buat dia. Tapi yang dia mau gak? Serahin itu 5 roti 2 ikan, terus dipecah-pecah. Itu prosesnya, benar gak? Outcome-nya 5.000 orang kenyang. Yang lagi saya bicarakan adalah ketika kita sebagai kamu teman-teman yang bekerja, yang penting itu hasil. Oke, kamu didoktrin terus sama dunia, yang penting itu hasilnya, yang penting itu matriksnya, yang penting itu pertumbuhan angkanya. Kamu pakai itu dalam kehidupan kamu. Kamu jadikan itu tolak ukur dalam hidup kamu and you're missing a lot of things. Karena Yesus is all about process, bukan outcome. Amin. So ini adalah iman yang proaktif kalau dibandingin sama iman yang pasif. Di ayat yang sama dikatakan, siapkanlah akal budimu dan waspadalah. Waspada dalam bahasa Inggrisnya be well balanced. Saya ada satu perumpamaan Yesus yang menurut saya punya prinsip kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang sangat luar biasa. Di Markus 4 ayat 16 ada orang perumpamaan yang penabur benih di banyak tanahnya gitu ya. Fine. Ada dua yang saya mau highlight di sini. Markus 4 ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itu yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Teman-teman, satu prinsip penting. Kamu berakar atau berbuah atau tidak, itu tidak ditentukan oleh musimnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan musim-musimnya penindasan dan penganiayaan dan kekecewaan. Ada yang murtad, ada. Di waktu lain, ada orang yang dikasih promosi, 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 doanya dijawab, rancangannya terjadi, tapi tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan masuk menghimpit firman sehingga firmannya tidak berbuah. Kalau saya tanya sama kamu, di musim apa sih orang Kristen biasanya semakin bertumbuh? Musim sulit atau musim baik? Jawabannya tergantung. Karena itu respon. Ada orang yang cabut di musim buruk. Ada orang yang cabut di musim baik. Dan sepanjang saya lihat, lebih banyak yang cabut di musim yang baik. Halo. Ketika terbukti bahwa tanpa berakar, ketika terbukti bahwa tanpa onsite, ketika terbukti bahwa tanpa capek-capek datang komsel dan pelayanan, hidupnya baik-baik saja, mereka lebih berpikir bahwa, oh oke, kalau gitu substitusional nih. Berakar tuh substitusional. Ada hal lain yang bisa dikerjakan yang lebih nyaman gitu. Firmannya tidak pernah berbuah. Hey, musim yang baik dan musim yang buruk dapat mematikan iman. I want every one of us to be very careful dan dengar firman atau pahami firman ini baik-baik. Musim yang baik, dan beberapa di antara kamu punya kesaksian yang sangat baik di 2024. Oh, di awal tahun ini Tuhan baik banget karena doa dan keringat dan air mata di 2023 dijawab. Kamu tahu? Those good season also dangerous. Karena bukan cuma waktu penganiayaan, kekecewaan, penindasan datang, tapi ketika tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan dunia kita izinkan ada di sekitar kita, tetap ujung-ujungnya imannya mati dan tidak berbuah. Oke ya, so both good and bad seasons bisa uproot kamu, bisa menarik kamu dari Tuhan. Berikutnya, di ayat yang sama, masih ayat yang sama, dikatakan bahwa pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. So set your hope fully on grace. Letakkan pengharapanmu sepenuhnya akan kasih karunia-Nya Tuhan. Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, ada tiga di 1 Yohanes ditulis, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi teman-teman mesti tahu bahwa pengharapan kamu akan diletakkan pada keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Tiga hal itu. Kalau dunia menawarkan kamu something better dari Tuhan, itu akan gak jauh-jauh dari tiga hal itu. Satu, keinginan daging. Dua, keinginan mata. Ketiga, keangkuhan hidup. 1 Yohanes bilang kayak gitu. Tiga hal ini yang dunia substitusikan supaya kamu ninggalin Tuhan. Nih, keinginan daging nih. Percabulan, kemabukan, hawa nafsu, comfort, pleasure seeking behavior, overeating, over shopping, binge watching. Those things tuh hal-hal yang instant gratification, keinginan daging, itu terus. Hey, come on, imamat terlalu boring. Right? Interesting ya, saya menghabiskan terlalu banyak atau cukup banyak drakor sampai saya ada di titik di mana saya berpikir bahwa episode terakhir selalu harusnya bisa dalam 10 menit. Tapi dia bikin 2 jam for some reason gitu ya, diceritain bapaknya, anaknya, I don't care who is this guy gitu ya. Kayak 1 jam setengah nonton episode terakhir episode 16. Enggak berasa gitu. Tapi hari ini 4 ayat kok rasanya lama banget kan? Come on. Karena keinginan daging, keinginan mata itu memang yang ditawarkan sama dunia. Interesting ya, waktu Yesus datang dan dia dicobai di padang gurun, this is the exact three things yang dicobai sama iblis. Kamu kan lapar habis puasa, bisa dong ubah apa batu ini jadi roti. Disebut roti mulai lapar kan, 180 gitu ya, bread culture gitu ya, yang mana ini gitu kan, ham and cheese gitu. sorry. Too much. Tapi kayak, oh, langsung ada di bayangan Yesus. I can imagine setelah puasa, dibilang roti kayak, sourdough gitu ya, atau apa gitu kan. Tapi enggak, Yesus bilang apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sudah kasih antidot buat kita. Kamu mau nggak kalah dalam keinginan daging? Jadikan firman Tuhan sesuatu yang enjoyable buat kamu. Sampai kamu berhasil di tahap itu, kecuali kamu berhasil menjadikan firman Tuhan sebagai sesuatu yang enjoyable, kita akan selalu kalah dengan keinginan daging. Saya ulang. Sampai kamu menemukan cara, saya nggak tentuin caranya, up to you. Sampai kamu menemukan cara, this is cara gue merenungkan firman Tuhan. Ini cara. Ada yang dengan praise and worship, fine. Ada yang dengan baca Alkitab, ada yang dengan dengar khotbah, ada yang dengan belajar, ada yang dengan baca buku, ada yang dengan move away, step away, retreat, berdoa, do whatever, whatever. Kamu satu sama lain berbeda caranya. Sampai kamu ketemu cara yang enjoyable dan sustainable, kita akan senantiasa atau seringkali kalah sama keinginan daging. Oke? Okay? So itu yang pertama. Manusia bukan dari roti aja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Itu yang Yesus bilang. Yang kedua, keinginan mata. Benar gak? Keinginan mata kan Yesus dibawa ke atas bait Allah. Jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menopang engkau. Hey, saya pernah nyampaikan sama kamu ya, konteks sejarahnya. Di bait Allah itu sekitarnya orang Farisi. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu ada di sekitar bait Allah. Jadi, kalau Yesus menerjunkan dirinya, kemudian malaikat datang, in that one single event, semua orang Farisi akan percaya dia Mesias. Gak ada rabi lain yang berani lompat terus malaikat datang menopang sampai bawah gitu. If Jesus did that, in that instant, semua orang Farisi yang dia lihat ada di bawah akan langsung percaya sama dia. Tapi enggak, waktu dicobai dengan keinginan mata kayak gini, Yesus udah di atas bait Allah, saya yakin Yesus bisa lihat malaikat-malaikatnya, saya yakin Yesus bisa melihat orang Farisi, tapi enggak, yang dia bilang apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan dilihat-lihat gitu ya. Dia tahu nih ini. Pilatus nih di bawah nih. Ya enggak sih? Maksudnya Pilatus ada di seberang ngarah ke Bait Allah. Di Bait Allah ada Kayafas kelihatan gitu di bawah ya. Kalau dia lompat nih langsung percaya semua nih. Keinginan mata begitu kuat. Tapi no, dia bilang ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau dilihat-lihat terus tuh bakal kalah, guys. Percaya sama saya. Dilihat, check out gitu. sorry. Kalau gak relate gak apa-apa. Kalau dilihat terus tuh bakal kalah. Jadi jangan mencobai Tuhan Allahmu. Keinginan mata tuh pasti akan kalah gitu. Kalau kita gak stay sama firman Tuhan. Ketiga, keangkuhan hidup. Bukankah ketiga kali iblis bilang, lihat seluruh dunia ini, akan kuberikan kepadamu asal engkau tunduk menyembah aku. Menariknya jawaban Tuhan adalah enyahlah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Hey, ketika kita bekerja, melihat Yesus melihat seluruh dunia, semua kerajaan yang ada di dunia, semua perusahaan enterprise yang ada di dunia, dan iblis bilang semua ini aku kasih kalau engkau tunduk menyembah aku, dan Yesus bilang enggak, hanya kepada Tuhan Allah saja engkau menyembah dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Satu kata yang saya sangat suka adalah menyembah. Saya kira perlu lebih sering disampaikan bahwa teman-teman tahu bahasa Ibrani-nya menyembah sama dengan bekerja. Same thing. Kamu gak bisa bilang saya menyembah Tuhan di hari Minggu kemudian saya bekerja di hari biasa. Enggak. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Udah beberapa kali dibawakan, cuma saya rasa perlu lebih sering. Pekerjaanmu adalah penyembahanmu. Jadi ketika Yesus bilang bahwa, hey, semua empire, semua kerajaan yang sudah dibangun ini, sudah hasil pekerjaan manusia. No, hanya kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Allah saja, engkau berbakti dan engkau menyembah. Jadi di sini bisa dibilang bahwa, setiap kamu yang kerja, ngejar apa sih? Saya senang banget. Beberapa waktu yang lalu udah sempat ketemu sama orang, terus dia nanya pertanyaan yang sama. Koko sekarang kejar apa sih? Di sekarang kan udah cukup lama nih ya kerja gitu kan, kata dia gitu. Saya tahu maksudnya dia tuh, kok kan udah tua nih, nyari apa sih gitu kan. Fine, just say it gitu ya. Tapi satu hal yang saya rasa menarik adalah di kepala orang yang tersebut, saya bisa pahami bahwa yang dia kejar itu ya uang. And that's fine. To each his own gitu ya. Masing-masing ya sesuai. Mengejar apa sih? Kalau ngejar uang, kerja, ngoyo tuh sampai kapan gitu kan. Fine. setiap orang entitled buat perspektif dan pandangan dan proses mereka masing-masing. Cuma pertanyaan yang sama ditanyakan ke saya, ke kamu. Kerja nyari apa sih? Supaya saya bisa bangun ini. Itu semua supaya saya bisa nyampe ke titik ini. Supaya saya penghasilan segini. Supaya bisnis saya nilainya segini. Kamu tahu itu semua adalah keangkuhan hidup? Karena penyembahan slash pekerjaan itu less about seberapa besar, seberapa banyak penghasilan, less about seberapa besar valuasi bisnis, less about posisinya setinggi apa, but it's more about melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu adalah penyembahan, itu adalah pekerjaan, itu adalah afada, itu adalah pekerjaan slash penyembahan. Jadi yang dilakukan mungkin gak masif, tapi kalau melakukannya dengan menyembah atau untuk menyembah Tuhan, itu adalah definisi penyembahan atau pekerjaan. So, set your hope fully on grace. Berapa banyak dari kita yang terjebak mengharapkan keinginan daging? Kalau saya udah sampai ke posisi itu, kalau penghasilan saya udah sekian, kalau saya udah punya itu, saya akan mengucap syukur. You know what? Ain't gonna happen. Kedua, keinginan mata. Berapa banyak dari kita yang sering kali kalah? Lihat, wishlist, check out, lihat. You know what? Keinginan mata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Akal selalu, keinginan mata kalau kamu lihat, terus tu akan selalu kalah. Pasti akan kalah. Ketiga, keangkuhan hidup. Berapa banyak dari kita yang mengejar pekerjaan untuk mengejar sesuatu yang kalau kamu mau anes, kamu ngejar keangkuhan hidup. Satu hal yang Tuhan bilang, hanya kepada Tuhan engkau menyembah selesai bekerja. Oke? Okay? Baru satu ayat masih oke. Ayat kedua. Ayat 14 dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bahasa Inggrisnya, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. Jangan sampai hawa nafsu menguasai kamu, turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan kamu. Ada satu hal sebagai anak-anak taat ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Petrus dan Paulus, kalau kamu singkirkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan isinya kan Paulus dan rasul-rasul lah ya. Itu semua kitab perjanjian baru di luar gospel, di luar Injil sinoptik. Kalau kamu cari apa ya namanya ya, ringkasan utamanya dari Petrus dan Paulus adalah orang yang diselamatkan hidupnya akan taat. Kamu tahu kamu selamat atau enggak, kamu tahu kamu menerima kasih karunia atau enggak, lihat hidupmu taat atau tidak. Sesimpel itu. Yang kedua, tujuan pelayanan Paulus dan para rasul, kenapa mereka pelayanan, kenapa mereka rela digoreng, mati, disalib kebalik gitu ya, diasingkan gitu ya, kapal karam, kenapa, why do they do that? Supaya yang dengar ini mau jadi anak-anak yang taat. Jadi kalau the rest perjanjian baru, diringkas, itu cuma satu kata yang keluar, ketaatan. So saya bisa bilang di sini, implikasinya buat kita hari ini, teman-teman, orang Kristen, segala bentuk ibadah, saya nggak bilang ibadah hari Minggu ya, please, ibadah bukan cuma hari Minggu, ibadah termasuk saat teduh kamu, termasuk whatever yang kamu, membawa kamu mendekat sama Tuhan. Segala bentuk ibadah yang tidak membawa pada ketaatan adalah kesalahpahaman dan kekeliruan iman Kristen. Mau ibadahnya jungkir balik, gede banget gerejanya, PW-nya keren banget, main musiknya level up banget, overtone-nya 7 kali, it doesn't matter. Jika semua bentuk ibadah kamu tidak membawa kamu semakin taat, Merrick, itu adalah kesalahpahaman dan kekeliruan iman Kristen. Karena iman Kristen yang sejati, semua ibadah itu harusnya membawa kepada ketaatan. Kamu tahu kamu bertumbuh bukan pelayanan yang lebih banyak. Kamu tahu kamu bertumbuh bukan pulang dengan feel good. Wah, gue kemotivate banget sama khotbah hari ini. Lucu banget, kena banget buat gue. Bagus banget bawainnya. No. Kamu bertumbuh dalam iman Kristen bukan karena komsel kamu ngebelah jadi 2, jadi 4. Kamu bukan bertumbuh karena kamu ngasih secara generous, kamu membangun sekolah dan klinik gratis. Iya, itu salah satu caranya. Tapi you know what? First and foremost, kamu tahu kamu bertumbuh. Kamu tahu kamu berakar dengan benar cuma satu. Kamu semakin taat. Semakin taat. Ketaatan kamu berkembang. Itu adalah hal yang baik. Nah, yang jadi masalah dengan cara kita hidup hari-hari ini, teman-teman. Kalau saya boleh bawa ke satu cerita, kalau saya boleh bawa ke satu kapal, mungkin kalau orang lihat hidup kamu tuh fine, meaning kamu nggak karam lah, kamu nggak murtad, kamu masih ke gereja lah, kamu masih percaya Tuhan lah, ya, kamu nggak lagi tenggelam gitu. Atau kabur dari Tuhan, enggak. Dari luar kamu terlihat everything still fine, kerjaan kamu baik, keluarga kamu seems fine, kemudian kamu masih ke gereja, here and there kamu jadi berkat buat orang lain. Dari luar seems fine, sama-sama dalam kapal, kapalnya gak karam. Pertanyaannya cuma dua. Meskipun dari luar sama-sama kelihatannya kapal dan sedang berlayar, dari kisah Yunus kita belajar ada dua state. State pertama, dia ada di kapal, tapi tujuannya ke Tarsis. Dan keinginan utama dia, kehendak utama dia adalah supaya tidak karam. Ini saya lagi bicara setiap kita yang penting sampai mati, gue masih percaya Tuhan. Nangkep ya? Yang penting tidak karam. Matikan nafas terakhir. Melek, surga gitu. Itu tidak karam. Gak karam di tengah jalan. Tapi gak ke Niniwe. Bodo amat. Yang penting tidak karam. Kamu akan melakukan segala cara supaya kapal kamu gak karam. Oh, kalau saya udah mulai, apa namanya, ya, bandel-bandel dikit, tapi yang gak terlalu berbahaya, yang gak pidana-pidana banget, ya gak apa-apa lah, gitu kan ya. Ngecek-ngecek orang, atau marahin orang yang gak bisa punya kekuatan untuk marah balik, gak apa-apa lah, hina-hina dikit, maki-maki dikit, gak apa-apa. Gak karam kok. Nggak, kamu nggak ditanya sama customer service kan, bapak marah-marah terus, bapak Kristen bukan sih? Nggak pernah, nggak ada yang nanya kan. Kalau yang nanya kamu pasti, enggak, saya nggak Kristen. Tiba-tiba mereject gitu ya. Nangkep ya maksud saya. Tidak karam, yang penting nggak karam, yang penting nggak jadi sandungan. Sampai mati, hidup sebagai orang yang Kristen, yang baik-baik. Yang nggak aneh-aneh, nggak masuk penjara, nggak membunuh lah gitu ya. Nggak koruptor gitu, nggak masuk ke suka miskin gitu ya, tapi nggak karam, tapi ke Tarsis. Atau kehidupan yang sejati, atau kekristenan yang sejati, iman yang sejati, itu adalah meskipun di perut ikan, tapi ke arah Niniwe. Nah, karena yang Tuhan suruh ke Niniwe, ayo lo. Kenapa ke Niniwe? Karena ada assignment di sana. Beda loh. Sama, kamu bisa bayangin si Yunus versi A dan Yunus versi B bisa sama-sama menjalani hidupnya. Yang satu fine-fine aja, sampai ke Tarsis buka toko, buka warteg gitu ya, fine. Sampai mati dia adalah seseorang yang percaya Tuhan. Atau dia adalah seseorang yang mempertobatkan si sini anyway. Itu kayak, karena assignment dia ke sana. So pertanyaan saya hari-hari ini adalah, ini adalah masalah dengan keinginan kita. Kalau kamu kayak saya, janjian kita mendapati, yang penting saya tidak karam. Saya masih khotbah sebulan sekali. Saya masih youth pastor di NLC. Yang penting gak karam-karam amat. Saya akan lakukan segala cara, tumble sini, tumble sana gitu ya. Ya kan, dicat ulang gitu ya. Biar kesannya kapalnya bagus ya. Yang penting gak karam. Atau, God, I cannot do this anymore. Kapal ini busuk dan saya gak seharusnya kesana. I have to go there. Assignment saya ada di Niniwe. Saya lagi sampaikan buat setiap kamu, kamu bisa menghidupi the rest of your life mencoba tidak karam ke Tarsis. Atau karena ada Roh Kudus di dalam kamu, kamu cari tahu assignment kamu apa. Nangkep, tempat kerjanya mungkin sama. Tempat kerjanya mungkin beda. Gerejanya mungkin sama. Gerejanya mungkin beda. Bisnisnya mungkin sama. Bisnisnya mungkin beda. Tidak matters. Yang matters adalah assignment kamu apa, dan untuk tahu itu kamu perlu Roh Kudus yang kabar baiknya ada di dalam setiap kamu. Amin. Untuk hidup kudus perlu Roh Kudus. Mudah diingat, sulit dilakukan. 1 Petrus 1 ayat 15. Kita lanjut 2 ayat lagi ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, in all your conduct. Hendaklah kamu kudus dalam segala tingkah lakumu. Tahun lalu saya ngebawain kerangka kehendak, bahwa semua kehidupan kamu itu, hati kamu, kehidupan kamu, keinginan kamu itu ada banyak hal ya. Ada keyakinan kamu, keyakinan kamu menentukan apa yang kamu pengen. Kalau kamu yakin, kalau kamu lihat-lihat orang yang sukses dari dunia terus, kamu akan mulai pengen untuk sukses seperti mereka. Kalau kamu lihat orang jalan-jalan terus, kamu akan mulai pengen jalan-jalan juga seperti mereka. Kalau kamu lihat-lihat hal things yang certain things atau certain branded things terus, kamu akan mulai pengen hal-hal yang branded. Thank you. Kayak gitu. Your beliefs system mempengaruhi your desires and your emotional condition. Fine. Dan your desires and emotional menentukan decision making kamu, menentukan kamu ketika diserempet orang, ketika kamu punya kesempatan, ketika kamu dapat uang kaget, ketika kamu dapat promosi, ketika kamu diberkati, ketika kamu dipercayakan pelayanan, menentukan apa yang kamu katakan dan lakukan. Itu tergantung dari your desires, your emotional, yang balik ke your belief system. Ini saya udah pernah bawain tahun lalu. Inti yang saya ingin katakan adalah, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi mulai dari tindakan, perkataan ini harus kudus, dicek setiap hari. Kemudian keinginan ini harus kudus. Keinginan itu tidak positif, tidak negatif. Iya, kita punya bahasa Indonesia yang namanya hawa nafsu untuk negatif. Tapi keinginan itu memang Tuhan yang taruh. Itu tidak positif, tidak negatif. Makanya harus ditebus. Emosional, kondisi emosional kamu harus diperhatikan. Apa yang kamu percaya, dimulai dari apa yang kamu scroll dan apa yang kamu dengar. Jadi apa yang kamu scroll, apa yang harus kamu dengar, ini juga harus diperhatikan. Karena ini gak kelepas ya. Semua yang ada di halaman ini tidak terlepas. Ini adalah semua aspek kehidupan kamu, itu harus kudus. Oke? Dan Alkitab memberi tips. Kita mencoba memahami, gimana sih caranya hendaklah seluruh hidupmu kudus? Oh, ada beberapa ayat pendukungnya. Ya, di Matius 7 ayat 7-12. Cari, minta, dan ketok, maka kamu akan mendapat. Benar ya? Bahasa Indonesia gitu ya. Cari, minta, dan ketok. Dan itu satu hal gitu. Dan kamu mulai kan, oh, cari, minta, dan ketok. Kamu mulai mencari jodoh, minta sama Tuhan, jodoh saya mana, ketok semua pintu gitu ya. Semua aplikasi dan semua pintu kamu ketuk gitu ya. Supaya kamu bisa dapat jodoh. My point adalah, ketika kita bilang cari, minta, dan ketuk saja, itu kayak kalau kamu lagi pengen sesuatu, cari dong Tuhannya, minta dong sama Tuhan, ketuk dong Tuhan supaya Tuhan kasih. Benar ya? Waktu kamu lagi pengen sesuatu seolah-olah. Kamu tahu gak di bahasa aslinya, tense yang asli itu keep seeking, keep asking, and keep knocking. Beda gak yang you know guys, kalau I'm sure beberapa dari kamu mungkin cukup paham bahasa Inggris ya. Seek, ask, and knock itu one time. Kalau lagi pengen sesuatu, seek, ask, and knock. Atau keep seeking, keep asking, keep knocking every day for the rest of your life. Ada yang dipengen, nggak ada yang dipengen. Keep seeking, keep asking, keep knocking. Karena bahasa aslinya keep seeking, keep asking, keep knocking. Ini sebabnya kita ketika minta sesuatu dari Tuhan udah dapet, lu lupa sama Tuhan karena kita cari, kita minta, kita ketok, pas dapet, bye-bye Tuhan. Bahasa aslinya, keep on seeking, keep on asking, keep on knocking. Amin teman-teman. Jangan pernah berhenti. Kalau mau hidup kudus, keep seeking, keep asking, keep knocking. Kedua, di Lukas 16 ayat 10. Mind the smallest, most ordinary things. Hal yang paling kecil, kekudusan, ketaatan dimulai dari hal paling kecil dalam hidupmu. Yang kamu tahu harusnya dibenerin tapi belum. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar. Ketaatan Tuhan gak bisa tiba-tiba kamu taat di hal besar. Taatnya harus setiap hari dulu. Saya suka banget cerita Daniel di Gua Singa. Karena ketaatan dia sama Tuhan, kalau dia ujuk-ujuk diancam masuk Gua Singa, mungkin kalau saya jadi dia juga, saya akan okay, fine. Saya lebih takut sama singa daripada Tuhan gitu ya. Singa yang lapar gitu kan. Tapi kehidupan Daniel di titik dia taat sama Tuhan sampai ke Gua Singa, itu dimulai dari titik dia taat 3 kali berdoa setiap hari. Ketaatan dia gak ujuk-ujuk tiba-tiba di hari Gua Singanya dibuka, dia memilih untuk taat loh. Ketaatan dia dibangun dari sehari 3 kali dia berdoa, buka jendelanya ke arah Yerusalem, kalau kamu baca. Sehari 3 kali dia melakukan itu. Dia taat dari hal yang paling mundane, paling unspectacular. Jadi dia bisa taat waktu kejadian besar atau tindakan besar atau keputusan besar ada di depan dia. So mind the smallest, most ordinary things. Terakhir, find accountable partners untuk hal ini. Hendaklah kamu kudus, caranya find accountable partners. Ada satu, tadi saya sudah sebut Roh Kudus. Yang udah menikah, your partner, your spouse is your accountable partner. Open up sama dia, minta didoain sama dia. Be accountable. Kamu lagi ngerasa apa? Kamu lagi perlu didoain apa? Ngomong dulu sama istri lu, sama suami lu. Yang belum, ada komsel di sini. Bukan buat cari suami atau istri, maksud saya. Kayak ada komsel di sini, kamu bisa open up and accountable. Kamu bisa cerita, dan kamu bisa minta didoain di situ. Oke? Okay? So, hendak kamu kudus, keep seeking, keep asking, keep knocking. Mind the smallest, most ordinary things. Dan cari orang-orang yang accountable, yang bisa ngedoain kamu. Hendaklah kamu saling mendoakan. Bukankah itu yang ditulis di Yakobus 5:16? Confess and pray for each other, supaya kamu saling heal each other. Ayat terakhir, 1 Petrus 1 tadi ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Saya tutup dengan konsep kudus. Imamat 19 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, Allah lagi bicara, Tuhan lagi bicara sama segenap bangsa Israel. Cerita ya, ceritanya mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka mau dijadikan bangsa, mau ditunjukkan bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka mau dipakai Tuhan. Saya ulang pelan-pelan. Hendaklah kamu kudus sama seperti Tuhan Allahmu kudus, dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir supaya hidupnya gak sama kayak orang Mesir dan mau dipakai Tuhan. Sehingga dia bilang, hendaklah kamu kudus sama seperti aku kudus, karena Tuhan mau pakai bangsa ini untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa lainnya. Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Interesting. Yesus menyingkapkan sesuatu hal yang lebih baru lagi. Dia bilang, kudus itu sama dengan sempurna. Kamu ngejar kesempurnaan, kejar kekudusan. Kudus sama dengan sempurna, yang diukur dari kadar ketaatan kamu. Itu yang Yesus sampaikan di Matius 5 ayat 48. Paham? Quiz. Waduh, sejak kapan gereja ada quiznya gitu ya? Aduh, gak terlalu perhatiin lagi gitu ya. Oke. Okay. Give you a quiz today. Sabar. Bentar. Ada yang mau kues? Coba dikunci, jangan ada yang kues. Just kidding. Oke, okay, bicara soal kudus. Ya, yeah. Ada beberapa author yang saya bawa hari ini. Ini konsep kudus ya, kamu kan kudus tuh kayak apa nih buat emak gue gitu ya. Gue mah gak bisa hidup kudus gitu ya. Nih, kudus ya. Konsep kudus. Saya bawa dua, saya bawa beberapa author. Author yang pertama, bikin di Stanley ya. Iklan dulu dikit. Bespoke, kayak Kingsman gitu ya. Anyway, ini baru di steam dan vakum. Habis dipakai, tapi di steam, di vakum, di ya kelihatan lah di sini nama laundrynya laundry mahal gitu ya. Ya, ini bersih banget lah, pasti gitu. Pasti bersih banget nih. Sebersih-bersihnya nih. Lebih bersih daripada baru jadi. Ini bersih banget dari semua jenis pencemaran gitu ya. Semua jenis pencemaran ini adalah outer atau jaket atau jas terbersih. Oke. Okay? Yang kedua, saya bawa di sini. Ini adalah brand new outer. Satu style. Brand new. Sesuai dibikin sama si desainernya gitu ya. Yeah. Totally new. Fresh dari stores. Sesuai sama desain utamanya. Belum pernah dicuci. Belum ada benang yang lepas. Belum ada noda-noda keringat. Belum ada sama sekali. Ini kan udah ada ya, biar gimana pun. Udah ada kan ya, udah keriput dikit. Pertanyaan saya buat setiap kamu, dengan konsep kudus yang kita pahami hari ini, yang brand new dari outers-outers ini, mana yang kudus? Yang brand new sesuai desain awal persis tanpa ada satupun cacat, atau yang baru dicuci bersih di steam dan kemudian baru disteril rapih? Distrika, which one yang kudus? Ini, yang kedua, oke. Okay. Debbie jawab yang kedua, fine. Ini yang kesatu, ini yang kedua. Ada yang mau jawab lain, jawaban lain? Yang dicuci bersih, siap siap dipakai, kudus. Yang kudus yang ini atau yang ini? Ada jawaban lain? Anyone? Deon, which one? Satu atau dua? Atau mana yang kudus menurut lu? Dua-duanya kudus menurut lu. Dengan definisi itu dua-duanya kudus, fine. Ada yang mau coba jawaban lain, Ivan? Which one yang kudus? Dua, yang ini yang kudus. Ini, yang sesuai desain awal yang gak ada cacat sedikit pun yang kudus. Oke, okay, fine. Ini yang ngebuat kita selalu berpikir kita gak kudus, bener gak? Ada gak diantara lu yang hari ini masih perfect? Kayak waktu bayi? Ada? Gak pernah dosa? Ada? Gak ada, oke. Okay. Ada gak lu yang hari ini aja nih, sampai jam 11:30, belum kepikiran satu dosa pun? Ada gak? Belum ada debu? Masih clean, tadi pagi habis berdoa gitu ya. Oh, sampai siang ini saya masih jauh dari benci, dengki, dan iri gitu ya. Saya tidak scroll yang aneh-aneh gitu ya. Saya merenungkan firman Tuhan sebelum ibadah dimulai. Saya datang tepat waktu gitu ya. Penyembahan pun saya all out. Ada? Baru 11:30 loh, hari Minggu lagi. Ada? Gak ada? Ini yang membuat kita kayaknya jauh dari kekudusan. Teman-teman tahu outers yang kudus tuh yang mana? Yang ini. Yang dipakai. Ended. Nangkep gak? Yang kudus tuh bukan yang gak dipake. Lu mau retret ke puncak gunung supaya jauhi dari semua godaan, itu kudus gak? Enggak, karena tadi saya bilang apa? Kudus itu being set apart. Hendaklah kamu kudus, kata Tuhan terhadap bangsa Israel, karena bangsa Israel mau dipakai sama Tuhan. Nangkep? Jadi yang kudus tuh bukan yang gak ada, bukan yang gak pernah broken, gak pernah dosa sama sekali, bukan yang baru bersih-bersih tadi pagi, bersih-bersih dari retret, bersih-bersih dari gereja. Yang kudus tuh yang mau dipakai sama Tuhan setiap hari. Hope you get this. So it's not out of your boundary. Melegakan gak hari ini? Gua udah gak kayak gini lagi. Gua pun kayak gini ya, tahan berapa lama sih? 5 menit ke sih? Habis selesai doa ya, keluar kamar, pengen marah-marah lagi mulanya gitu kan. Berapa lama sih tahan bersih dari 5 a sec? Saya sebut lagi brandnya gitu ya. Tapi yang ini, yang dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan tiap hari. Kadang-kadang kamu kecewa loh, ketumpahan kopi. Kadang-kadang kamu kecewa, kesenggol mobil kotor gitu. That's fine. Selama kamu dipakai Tuhan, Tuhan yang bersihin lagi. Nangkep? So, saya harap kita sadar kekudusan bukan soal keadaan bebas dari hal cemar. Kekudusan bukan soal exactly cara pikirnya, semuanya sesuai desainnya Tuhan, gambar Tuhan. No. Kekudusan itu cuma soal mau dipakai Tuhan kok. Ada yang mau masukin Daud terhadap segmen ini? Dude, dia merekayasa seorang suami untuk mati karena dia habis tidurin istrinya. Ada yang masukin Paulus ke dalam segmen ini? Guys, please. Bahkan di awal-awal pelayanan dia, kalau kamu baca surat Galatia, dia masih suka marah-marah. Nangkep gak? Kayak, kamu mau masukin Daud, siapa lagi yang kamu punya di kepala kamu? Put the names, selain Yesus. Ada yang gak sih yang masuk di sini? Abraham, please. Banyak bohongnya daripada benernya gitu kayaknya ya. Kalau dia lagi lewat daerah orang, bohong lagi gitu kan ya. Ada gak yang masuk sini? Gak ada. Tapi yang sama dari mereka, mereka mau dipakai Tuhan. Pertanyaannya, lu mau gak dipakai Tuhan? Tapi ke Niniwe bukan ke Tarsis. Oh. Tuhan, kalau boleh ke Tarsis aja lebih enak gitu ya. Tuhan, utus aku ke Melbourne, Tuhan. You know? Saya tutup dengan ini. Kudus bukan soal keadaan bebas dari kecemaran, tapi tentang ketaatan dipakai Tuhan. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.